Samo da bo zdravje, slišimo skoraj vsakokrat, posebno od starejših, ko komu voščimo za god ali rojstni dan. Mama, ki je imela 5-letno hčerko Klaro, je pripovedovala, kako je popoldne deklica prišla iz vrtca. Komaj je vstopila v hišo, je mama vprašala, ali gre lahko na obisk prijazni sosedi. Kmalo zatem se je hčerka vrnila in v roke je nosila lepo rdeče jabolko. Mama je vprašala, kje si dobila jabolko? Punčka je nerodno izjecljala, da pri sosedi. Iz hčerkine zadrege je mama takoj sklepala, da ga je vzela brez dovoljenja. Zato je deklici naročila, naj ga odnese nazaj in naj se sosedi opraviči. Klara se je sramežljivo odpravila k sosedi. Nedolgo zatem se je hčerka veselo vrnila s polno vrečo jabolk, ki jih je ponudila tudi mamici za malico. Kljub dekličini napaki, ker si je jabolko samovoljno vzela brez dovoljenja, je bila po opravičilo še obilneje nagrajena. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi s krvotočno ženo iz današnjega evangelskega odlomka. Svojo boleznijo je morala živeti celih 12 let. Potem pa se je ponudila priložnost, da ozdravi, ko je šel tam mimo Jezus. Med množico se mu je približala in se z vero dotaknila njegove obleke. Nemudoma je bila ozdravljena, Jezus pa jo zato njeno samovoljno dejanje ni grajal, ampak je pohvalil predvsem njeno vero, zaradi katere je bila ozdravljena in rešena. Nato je šel Jezus dalje k oblastnikovi hčerki, za katero so mislili, da je umrla, on pa ji je prijel za roko in je ostala. Ob tem in drugih svetopisemskih odlomkih, ki opisuje Jezusovo čudežno delovanje, nam verjetno pride na misel naslednje razmišljanje. Blagor ljudem, ki so živeli v Jezusovem času, ker so se lahko srečali z njim, da jih je ozdravil. Kaj pa danes? Ali Jezus še ozdravi koga? Sam sem prepričan, da bi lahko našteli še veliko več čudežnih ozdravljenj po vsem svetu, če bi jih vsak dan skrbno zapisovali. Ne bom našteval raznih pričevanj o ozdravljenih. Povedal pa bom svojo izkušnjo. Ko sem bil star skoraj 3 leta, smo imeli doma koline in na sredi kuhinje je bilo vedro z vročo vodo. Kot otrok sem se igral tam okrog, vse do trenutka, ko sem po nerodnosti počepnil vedro z vrelim kropom. Od takrat imam nekaj znamen opeklin še danes na hrbtu. Po tem dogodku pa sem imel več težav z jecljanjem. Pravijo, da sem po tej nesreči začel jecljati in ta hiba me je spremljala ves čas šolanja. Še posebej močno sem jecljal, če sem moral kje javno govoriti. Rekli boste, zakaj si se potem sploh odločil za duhovniški poklic? To je že druga zgodba. Ampak v zvezi s tem naj povem, da je ta hiba lansko leto po mojih večnih zaobljubah pri Salezijancih in pozneje po diakonskem posvečanju kar nenadoma izginila in lahko lepo in pravilno govorim in pridigam. Skupaj z devico Marijo lahko vzklikam. Velike reči mi je storil vsemogočni in njegovo ime je sveto, ker se je ozrl na mojo nizkost. V sklepu naj vas spomnim še na zgodbo o 5-letni deklici in njeni materi iz začetka razmišljanja. Zgodba je resnična in se je zgodila takrat še majhni, sedaj že blaženi Klari Luče, ki je umrla za kostnim rakom pri zgodnih 18 letih. Kljub temu, da je imel Jezus z njo druge načrte in ne ozdravljanja, se je svojo boleznijo pogumno spopadla, tako da je zadnje dni pred smrtjo bolj ona opogumljala druge, kakor drugi njo. Ko govorimo o ozdravljenjih, torej ne moremo govoriti le o telesnem ozdravljenju, ampak tudi o duhovnem. Od Boga prihaja vsak dober dar, beremo v Jakobovem pismu. Prosimo torej Jezusa, da se tudi nas dotakne in nas dušno in telesno ozdravi. V veri to storimo, kakor krvotočna žena, in gotovo nas ne bo pustil samih, ampak nam bo dal duhovne in telesne moči za premagovanje vsakdanjih težav, s katerimi se srečujemo.